Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Mimi ni BMJ Mridhi. Rais Donald Trump wa Marekani leo amekanusha tuhuma kwamba alitumia maneno ya matusi dhidi ya wahamiaji kutoka nchi ya Haiti na mataifa ya Kiafrika. Katika ujumbe wa Twitter, Trump amesema ni kweli alikuwa mkali wakati wa mkutano na watunga sheria katika ikulu hapa Washington hapo jana, lakini hakutumia maneno machafu kama inavyodaiwa. Trump aliwashtusha wabunge wa Marekani katika mkutano wake huko White House juu ya masuala ya uhamiaji, ambapo inaaminika kwamba kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari hapa Marekani, alizitukana nchi za Haiti na mataifa mengine ya Afrika. Rais Trump alinukuliwa akitoa maneno machafu kusema kwamba nchi hizo ni kama shimo la choo, na vyombo vya habari vimeelezea ikiwa ni pamoja na Washington Post, CNN na New York Times. Trump alisema kwamba Marekani ikikubali kupokea watu kutoka nchi kama vile Norway ndilo jambo ambalo angependelea, ambapo alikutana na waziri mkuu wa nchi hiyo huko White House siku ya Jumatano. Taarifa hizo zimezua kila aina ya hisia ulimwenguni kote, na watu wanasubiri, inasubiriwa kuona iwapo tuhuma hizo zitapungua wakati atakapokutana na viongozi wengine baadaye hii leo. Upungufu wa damu katika hospitali kadhaa nchini Uganda umepelekea maafa katika baadhi ya vituo vya afya. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, visa vya wanawake wajawazito kupoteza maisha yao kwa ajili ya ukosefu wa damu vimeripotiwa kwenye hospitali za Kawempe na Arua, huku baadhi ya wagonjwa wakihamishwa kwenye hospitali ya rufaa ya Mulago ili kupokea matibabu ya dharura. Mkurugenzi wa hospitali ya Mulago, Dr. Evelyn Nabunya, amethibitisha vifo hivyo, lakini hakutoa idadi kamili ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na hali hiyo. Msemaji wa hospitali ya Mulago, Enoch Kusasira, amenukuliwa na gazeti hilo akisema kwamba wamepungukiwa mno na aina mbalimbali za damu. Huduma ya damu nchini Uganda imezindua kampeni ya utoaji damu ili kukabiliana na hali hiyo. Wakazi katika maeneo ya mabanda kwenye mji wa Lusaka nchini Zambia wanaandamana kwa sababu ya kupigwa marufuku biashara za chakula mitaani kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Serikali ya nchi hiyo imeeleza hivi leo. Waziri wa serikali za mitaa Vincent Mwale aliambia shirika la habari la Reuters kwamba wizara yake ikishirikiana na idara ya afya iliweka marufuku hiyo ya na polisi wametumwa katika eneo lililo na watu wengi la Kanyama kuzuia maandamano hayo. Na Kenya imeanza programu ya majaribio ya kubadilisha mfumo wa elimu. Lengo lake ni kutilia maanani taaluma na ujuzi ili kutayarisha vijana kukabiliana na mazingira yanayobadilika ya nafasi za kazi na pia kuweza kujitegemea katika maisha ya baadaye. Mtaala huo mpya unaangazia zaidi masomo ya sayansi, hesabu na teknolojia. Iwapo utaidhinishwa, itakuwa ni mara ya pili kubadilishwa kwa mfumo wa elimu nchini humo tangu ilipopata uhuru. Mara ya mwisho mfumo wa elimu ulibadilishwa nchini Kenya ilikuwa ni mwaka wa 1985. Tangu wakati huo mfumo maarufu kama 844 844 ambapo wanafunzi husoma kwa kipindi cha miaka 8, 4 na 4 ndio umekuwa ukitumika nchini humo. Hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia. Mimi naondoka kutoka hapa studio 15, mpisha mwenzangu Idi Ligongo akuletee kwa undani. Jina langu BMJ Mridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia kauli inayodaiwa kutolewa na Rais Donald Trump wa Marekani ambayo imezua mjadala mkubwa kuhusu mataifa ya Haiti, El Salvador na mataifa ya Afrika. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mzozo uliosababishwa na uhamisho wa walimu wakuu nchini Kenya. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia hapa Marekani ambapo Rais Donald Trump kwa sasa yupo katikati ya sakata la kutokana na matamshi yake. Rais Donald Trump alidaiwa kuyaita mataifa ya Haiti, El Salvador na mataifa ya Afrika kama ya choni wakati alipofanya mkutano wa pamoja na pande zote mbili za vyama vikuu vya hapa Marekani, yani Republican na Democrat, kuhusu mpango wa kuwalinda watu waliokuja hapa Marekani kama watoto na kuishi bila vibali maalum vya ukazi. Mpango ambao unafahamika kama DACA ambao hivi sasa unatakiwa uendelezwe ama kutoendelezwa licha ya Rais Donald Trump kuliachia bunge kushughulikia swala hilo. Licha ya Rais Trump leo hii kupinga kwamba alitumia matamshi hayo kueleza nchi masikini ambazo watu wake kuhamia hapa Marekani, Senator Democrat ambaye alianzisha kufichua jua hili Richard Durbin kutoka chama cha Democrat alisema kwamba Rais Trump alitumia maneno hayo wakati wa mkutano kuhusu masuala ya uhamiaji ambayo yeye mwenyewe Senator Durbin alihudhuria mkutano huo, ambapo pia alisisitiza kwamba matamshi ya Trump yalikuwa yenye chuki, mabaya na kibaguzi. Katika kupinga kwake kuhusu matamshi yake kupitia ukurasa wake wa Twitter, Rais Donald Trump alisema kwamba lugha kweli ilitumika katika mkutano huo ilikuwa kali, lakini haikuwa jambo hilo ambalo linaelezwa kama hivi sasa vyombo mbalimbali vya habari jinsi lilivyoelezea. Rais Trump vilevile aliongeza kusema kwamba halikusemwa jambo lolote baya kuhusu watu wa Haiti zaidi ya kwamba inajulikana kuwa ni nchi masikini sana na yenye matatizo. Haikusemwa kwamba wafukuzwe, hilo limezushwa na wa Democrat, na ameendelea kusisitiza kwamba yeye ana uhusiano mzuri na watu wa Haiti. Labda kuanzia sasa mikutano ambayo atakuwa akifanya irekodiwe, na kwamba hati mbaya hakuna wa kuaminiana. Kwa mazingira hayo basi ameona hayo ndiyo kitu muhimu kufanyika hivi sasa. Lakini hapo jana msemaji wa ikulu Raj Shah hakupinga kauli ambayo ilielezwa kutumiwa na Rais Donald Trump, na badala yake alisema katika taarifa kwamba Rais Trump anashughulikia suluhisho la kudumu ambalo linaifanya nchi iwe madhubuti kwa kukaribisha wale wote ambao watachangia katika jamii, kukuza uchumi na kukubali kuingia katika utamaduni wa nchi ya Marekani. Kwenye laini ya simu tunaye Profesa Julius Nyangoro ambaye amefuatilia swala hili kwa kina sana. Tafadhali Profesa, tunafahamu kwamba haukuwepo kwenye mkutano huo ambao unaelezwa kwamba Rais Donald Trump alitamka maneno hayo, lakini kwa mazingira yaliyopo hivi sasa kauli zipo mbili ambazo zinakinzana. Kauli mojawapo ikisema rais mwenyewe akisema kwamba hakuzungumza maneno hayo, huku mmoja wa watu muhimu wa mazungumzo ya DACA yani Senator Durbin ambaye alikuwepo katika mkutano huo akisema kwamba matamshi hayo yalitamkwa. Kwa mazingira haya wa kuaminiwa hivi sasa ni nani?
Bwana Ligongo, bila wasiwasi wowote, tukichukulia mazingira yaliyopo sasa hivi, ukiulizwa utamwamini Senator Dick Durbin ambaye hajasemwa hata siku moja kwamba amesema uongo kuhusu mambo ya siasa au sera, na Rais Donald Trump ambaye kila kitu cha pili anachokisema kinazusha mambo au kinaonekana kwamba ni cha uongo? Katika mazingira ya namna hii, ni wazi kwamba tunamwamini Senator Dick Durbin na hatuwezi kumwamini Rais Trump, kwa sababu tangu mwaka jana gazeti la Washington Post limesema kwamba katika siku 365 ambazo Rais karibu siku 365 ambazo rais Trump amekuwa rais, ni kwamba ameshasema uongo karibu mara 3000. Kwa hiyo nadhani katika mazingira haya mtu wa kumwamini hapa ni Senator Dick Durbin na sio rais Trump.
Lakini kwa hivi sasa ni kwamba rais Trump, kwa sababu wapo ambao wale watu ambao wako katika mrengo pengine mmoja na rais Donald Trump, wengine wakieleza kwamba ndio inaweza ikawa ni kauli mbaya, lakini dhana ama matamshi ya yale ambayo yamezungumzwa yanaonyesha uhalisia wa wale ambao wanatoka katika nchi masikini, wakimaanisha kwamba ni nchi ambazo zinaonekana kwamba zina matatizo. Sasa hili kweli linamuonyesha rais Donald Trump kuendeleza msisitizo wake wa kile anachoamini, na wakati huo huo kuna athari gani ambayo inaweza kaja kusababishwa na matamshi haya, kwa sababu mwanzo tuliona kama kuna ukimya, hivi sasa tayari ameanza kuyapinga?
Kwanza mambo kadhaa ambayo lazima tuyatilie maanani. Kwanza ni kwamba yeye anavyofikiria kwamba wahamiaji wote wanaotoka nchi za Afrika, Haiti na Salvador na nchi nyingine ambazo sio za wazungu, ni kwamba ni watu ambao hawana elimu na watu ambao hawana mali yoyote. Lakini hiyo sio kweli, kwa sababu takwimu tulizonazo sasa hivi zinaonyesha kwamba kati ya wahamiaji wote wanaokuja Marekani, watu wenye angalau degree ya kwanza na wajuzi zaidi kuzidi wote ni wale kutoka Afrika. Kwa hiyo akaanza kusema kwamba watu wanaotoka katika nchi kama Afrika ni watu maskini, duni, hawana elimu, ni uongo. La kwanza hilo. La pili ni kwamba wewe kama kiongozi wa nchi kama Marekani, ambayo ni nchi ambayo inaongoza duniani, nguvu zako zinatokana tu sio kwamba kwa sababu una uwezo wa kuweza kupiga vita nchi zote zilizobakia, bali vile vile kuna uongozi fulani ambao hapa kwa Kiingereza unasema moral authority, ya kuweza kuongoza dunia na kusema kwamba kila kitu ambacho rais wa Marekani anakisema ni kitu ambacho kinaendeleza umuhimu wa dunia na umuhimu wa tahadhari ya kila kitu ambacho mtu anaweza kukifanya kama usipokuwa na busara. Kwa hiyo ukiangalia mambo yote haya inaonyesha kwamba Rais Trump anaendeleza ule mlongolo wake ambao alikuwa nao tangu zamani, ambao ni kudharau nchi au kudharau watu ambao sio wazungu, la kwanza. Kwa sababu hata alipokuwa hajakuwa katika siasa, tunajua kabisa kwamba alipokuwa kupangisha nyumba zake za New York, yeye na baba yake walikuwa wanabagua sana watu ambao sio wazungu, na kwa hiyo huu msimamo wake anaoutoa sasa hivi sio kitu cha sio kigeni, na kwa hiyo anaendelea tu na zile sera zake na itikadi yake za kubaguzi wa rangi aliyokuwa nao tangu zamani.
Na kwa matamshi haya kisheria ama kwa mazingira yaliyopo hapa Marekani, Rais Trump anaweza akawajibishwa vipi? Manake mpaka hivi sasa bado anaendelea kusisitiza kwamba si kweli, na kwa mazingira yaliyopo, mikutano ambayo rais anakuwa anafanya ni mikutano ambayo inarekodiwa na kuwekwa kumbukumbu ama inakuwa vipi?
Mara nyingi mikutano yote ambayo rais anahudhuria inatakiwa iwekwe kumbukumbu. Sasa sina hakika kama katika mikutano yote ambayo kwa mfano aliyofanya wiki hii, Jumatatu au Jumanne alikuwa na mkutano kuhusu mambo ya uhamiaji na ulikuwa kwenye television, kwa hiyo nadhani kumbukumbu tunayo. Lakini katika mkutano wa jana ambao ulifanyika na Dick Durbin na maseneta wengine kutoka chama cha Republican, sijui kama kuna kumbukumbu. Lakini tunajua kabisa kwamba hata maseneta waliotoka katika chama cha Republican ambao ni watu wake, hakuna hata mmoja tangu jana ambaye amekana kwamba haya mambo hayakusemwa jana, na kwamba kukana kumetokana leo kwa sababu Rais Trump na watu wake katika kutoka White House wameona kwamba kuna msukosuko mkubwa sana ambao umetokana na mambo aliyosema. Hilo la kwanza. La pili, tujue kwamba hakuna sheria ambayo itamdhuru kwa kusema aliyosema, kwa sababu kwanza yeye kama Marekani ana haki ya kusema chochote anachokitaka kama hakitadhuru watu wengine. Kwa hiyo kisheria hakuna kitu chochote ambacho kitamdhuru, lakini uongozi wake, ile moral authority ambayo mtu kama yeye kama rais wa nchi atakuwa nayo inazidi kufifia sana, na hicho ndicho kinachotia hofu sana kwa watu wa Republicans, kwamba akiendelea kufanya hivi kufikia mwisho wa mwaka inawezekana kwamba Republicans wakashindwa kura ambayo itatokeza November mwaka huu.
Lakini kwa hivi sasa baadhi ya wale masenata ambao walikuwepo katika huo mkutano, wengine bado hawajaeleza kile ambacho kweli kimeelezwa. Hii ni ishara gani? Pia
ni ishara ni kwamba wanaogopa kwamba kisiasa Trump atawapeleka mahali pabaya, kwa sababu kama wakihakikisha kwamba ndio aliyasema haya, ni kwamba watu wengi hata ambao wanamsupport Rais Trump ambao ni wachanti wa Republican wataanza kusema kwamba lo, ingawaje ni wetu, ingawaje ni rais wetu, lakini anapotupeleka sio pazuri. Tufikirie kwamba lazima tufikirie kwamba sio Republicans wote ambao wana sera au itikadi ya ubaguzi wa rangi, na kuna watu wengine ambao ni watu ambao ni wana hadhi yao na vile vile wana utu wao, kwa sababu mambo mengi ambayo Trump ameyasema kwa wakati huu yanaonyesha kwamba utu wake ni dhaifu sana, na wale masenators wanaogopa kwamba kama wakianza kusema kwamba kweli huyu bwana hakuyasema lakini aliyasema, ni kwamba nao watashuka kwenye uongo, na inawezekana wazi kwamba kulikuwa na kumbukumbu ambayo ilikuwepo pale. Kwa hiyo wakianza kusema kwamba hakusema hivyo alafu kumbukumbu ikatokea baadaye kwamba aliyasema, ni kwamba wao wataonekana kwamba ni waongo, na kwa hiyo hadhi yao kisiasa itateremka sana.
Sasa kwa mfano profesa, tutarajie nini kuona kwa mataifa haya ambayo yameguswa? Manake kama unakumbuka ile kura iliyopigwa katika Umoja wa Mataifa juu ya swala la Jerusalem, mataifa mengi tu yalionyesha kupinga. Sasa hii ni ishara kwamba Marekani inaanza kutoa mwanya kwa mataifa mengine pengine kuipinga moja kwa moja?
Nadhani na mataifa mengi yatakuwa hayana uoga tena wa kuweza kupinga sera na msimamo wa Marekani, kwa sababu inaonekana wazi kwamba kiongozi wa Marekani hana hadhi yoyote ambayo itaweza kuwazuru. Hilo la kwanza, na la pili, hata wale ambao zamani walikuwa wanamuogopa au wanafikiria kwamba Marekani ingeweza kufanya mambo mabaya kuhusu wao kwa sababu ya msimamo ambao ni tofauti, nao wataanza kurudi nyuma, kwa sababu utaogopa kwamba kama wataweza kumsupport sasa hivi, je, miezi miwili ijayo au miezi sita ijayo atakuwa na huo msimamo? Kwa hiyo kutokuwa na hakika katika diplomasia ni kitu kibaya sana. Na ndio maana hata ingawaje mataifa mengi duniani wanafikiria kwamba kwa mfano Korea Kaskazini wanafanya vibaya kulipua mabomu au wa Mexico wengi wanakuja Marekani bila vieti, ingawaje inaonekana wazi kwamba kidiplomasia na katika uhusiano wa mambo ya kimataifa hayo ni makosa, lakini unaona watu wengi sana wanarudi nyuma, hawapingi sana hivyo vitendo, na vile vile hawamsupporti Rais Trump, na tofauti yake ni kwamba wanampinga sana katika msimamo wake alionao kuhusu mambo mengi sana duniani.
Na profesa, pengine ingekuwa ni vizuri sana kuliweka wazi hili swala. Umegusia kwamba kabla hata ya kuwa rais Donald Trump ameonyesha hali fulani ya ubaguzi hata katika biashara zake, kwamba alikuwa anapendelea kupangisha watu ambao pengine anaona yeye wanafanana naye na wale ambao pengine wakati mwingine haoni kwamba wanafanana naye. Sasa tukija kuliangalia swala hili la matamshi haya ambayo ameshayatoa, ambayo kwa hivi sasa yamepingwa kweli kweli na watu wa pande zote mbili, wa Republican halikadhalika hata wa Democrat, na watu wengi tu ambao wanafuatilia mambo ya haki ya usawa na kadhalika. Lakini je, hali hii inaleta tafsiri gani kwa ikulu ya Marekani na Wamarekani? Ndicho ambacho Wamarekani wanafikiria, hasa wale ambao walimpigia kura?
Nadhani jinsi ambavyo Wamarekani wengi wanafikiria sasa hivi, kuna mabadiliko fulani ambayo umetokea. Tukumbuke kwamba hata siku alivyochaguliwa kuwa rais, asilimia 20 ya watu ambao walimpigia kura walisema kwamba wamempigia kura ingawa wanajua kabisa kwamba hafai kuwa rais. Sasa ukifikiria asilimia 20 ya watu waliompigia kura, alafu watu mamilioni na mamilioni ya watu ambao hawakumpigia kura. Wiki iliyopita takwimu zilizotokea ni kwamba zinaonyesha kwamba asilimia 60, karibu asilimia 60 ya watu Marekani hapa wanafikiria kwamba Trump hana sifa za kuweza kuwa rais, na hizo takwimu ni ambazo zimeendelea kwa muda mrefu sasa. Inavyoonekana basi, kujibu swali lako moja kwa moja, ni kwamba watu wengi sana wanaanza kufikiria kwamba ilikuwa ni kosa kubwa sana kwa watu kumchagua Trump, na hata wale masupporters wake ambao wengi labda hawajabadilisha kauli na hawajabadilisha mwelekeo wao, wanaanza kuona kwamba kuna utata kidogo. Kwa mfano, katika sera zilizopita juzi ambayo ni mambo ya kodi, inaonekana wazi kwamba hiyo sheria ya kodi iliyopitishwa Desemba ni sheria ambayo haitaweza kuwapa manufaa watu wengi sana waliompigia kura. Kwa hiyo kama watu wakianza kuona vitu kama hivyo, inaonekana wazi kwamba katika kura za sasa hivi ambazo watu watapiga kura mwezi Novemba, ni kwamba chama cha Republicans kitaweza kushindwa. Alafu tukielekea kwenye mwaka 2020 katika uchaguzi mkuu, inawezekana wazi kwamba Trump mwenyewe naye atashindwa. Kwa hiyo watu wanaanza kujiweka sawa ili kujikinga wasionekane kwamba walikuwa na msupport sana bwana Trump kuanzia mwanzoni.
Profesa Julius Nyangoro, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo kwa kuangalia hili swala. Na je, pengine kwa kumalizia kwa kidogo tu, tutegemee kuona vuguvugu la kutaka kumuondoa madarakani, kumpigia ile kura ya kutokuwa na imani rais? Maanake kuna baadhi ya watu walianzisha kutaka kuona hilo linafanyika.
Nadhani hilo hiyo jitihada itakuwa na spidi kali baada ya Novemba, kwa sababu baada ya Novemba kama Democrats wataweza kupata kura nyingi zaidi na kuweza kuwa wengi katika bunge, basi mswada unaweza kupitishwa kwenye bunge ya kumuondoa madarakani. Lakini kuanzia sasa hivi mpaka mwisho wa mwaka nadhani ataendelea kuwepo hapo, lakini hatuwezi kusema lolote baada ya Novemba mwaka huu.
Asante sana Profesa Julius Nyangoro kwa kuwa nasi kwa siku ya leo, na hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na muda mfupi ujao tutarejea na kuingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo sehemu hii tunaangalia sakata ambalo limetokea kufuatia hatua ya Wizara ya Elimu kwa ushirikiano na Tume ya Kuajiri Walimu kuanzisha uhamisho wa walimu wakuu kwenda shule tofauti za msingi na upili kote nchini Kenya kuanzia hapo Desemba mwaka jana. Hatua hiyo inaendelea kukabiliwa na pingamizi, kwani jamii zinazopatikana shule hizo hazijawakubali baadhi ya walimu kutoka jamii nyingine. Sasa serikali inaeleza kutumia sheria kukabiliana na viongozi wa kisiasa wanaochochea umma kupinga uhamisho huo, kama hapa anavyoeleza waziri wa elimu Fredi Matiang'i alipozungumzia kupinga kile ambacho kinafanywa na hao watu ambao wanapinga baadhi ya walimu hao.
Unajua serikali haihitaji mikakati yoyote ila tu kuhakikisha kwamba kila mfanyakazi wa serikali anafanya kazi mahali amepelekwa kufanya kazi. Nimeeleza leo asubuhi kwamba tafadhali viongozi wetu hasa MCAs wale ambao umeona vile wamefanya kule Makueni na wengine kule Bungoma na so on. Kenya ni nchi huru na katiba yetu inaruhusu kila mfanyakazi wa serikali na kila Mkenya kuishi na kufanya kazi mahali popote. Sasa unahitaji tena mikakati gani? Sasa kama katiba inasema unaweza kufanya kazi mahali popote, unaweza kuishi mahali popote, sasa unahitaji tena mikakati gani? Mimi sihitaji mikakati kwenda kufanya kazi Turkana, sihitaji mikakati kwenda kufanya kazi Mombasa, mimi ni Mkenya. Na kama nitaambiwa nimepelekwa, nimehamishwa kutoka Nairobi, kama mimi ni mwalimu mkuu wa shule ambayo iko Nairobi, nimehamishwa kwenda kufanya kazi Machakos kama mwalimu mkuu, unahitaji mikakati gani? Ninafunga virago vyangu naelekea Machakos, nafanya kazi. Hakuna mambo ya mikakati, ndio tunaeleza na tumewaambia pia hawa county commissioners na regional commissioners. Kwamba sisi hatuwezi kukubali maneno kama haya. Hii tabia tumeona kati ya MCAs na wengine ya kuingilia walimu, kupeleka watu kwa mashule, kupiga walimu, kusema huyu mwalimu atoke hapa kwa sababu wao si hapa. Hapa sisi hapa Kenya ni kwetu zote. Kwa hivyo wale ambao watajaribu kuingilia wafanyakazi wa serikali, wawe walimu, wawe madaktari, wawe engineers, tutakabiliana nao. Na umeona vile tumeendelea kukabiliana nao. Hatutakubali maneno kama hayo. Na tena unajua hiyo ni mambo ambayo nchi huru kama hii yetu, na vile sisi wenyewe tumeamua tunataka kujitawala, tunaenda mbele, tuko na katiba nzuri. Ninashangaa kwamba hawa wanaishi wapi, sababu kila Mkenya akona ruhusa ya kufanya kazi popote, mahali popote ameamishwa, awe ni ofisa wa Ministry of Energy, awe ni ofisa wa barabara, mahali amepelekwa kufanya kazi, afanye kazi huko, na ana haki, ana huru, na serikali itahakikisha kwamba anafanya kazi ile ambayo amepelekwa hapo kufanya. Na ndivyo pia tunawaambia walimu na tunawahakikishia kwamba sisi hatuwezi kukubali maneno kama haya. Na nimewaeleza hata county commissioners hapa, tutachukua hatua kali. Hatuwezi kukubali maneno kama haya kwa sababu ushenzi kama huu ni mambo ambayo sisi hatutaki kukubali kwa nchi yetu. Hao wangwana waambiwe wasikie, kama wasikii tutawapeleka mbele ya mahakama, alafu mahakama itawaeleza vile ya kuishi na watu wengine.
Lakini watu hao ambao wanapinga swala hilo la baadhi ya walimu wamedai walimu wengine hawana sifa za kuendelea kuwepo hapo.
Principal mwenye ametoka ni principal mwenye hako na minsko ya 9.6. Sasa tunataka Matiang'i atulete mtu mwenye hako equivalent, hata akiwa kabila gani, akiwa anatoka shule gani, lakini bora mwenye hako status za nani, principal mwenye alienda.
Na sisi kama MCAs ambao tulichaguliwa na wakaaji wa Bungoma, tumeamua kwa sauti moja kwamba huyu principal lazima aende nyumbani.
Kwa example ya wengine wenyewe waanze kutoka, sisi tumeonyesha hapa ya kwamba huyu atoke au wengine wachione. Na hatutawaacha, tutaendelea kila siku.
Watu wamesikia off sana kuondolewa hiyo mwalimu amelete sifa katika hii kaunti. Na hii mwalimu kila mtu anafurahia.
Kufuatia hayo, nilizungumza na Andrew Watuha ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu, na nilianza kumuuliza uhamisho wa walimu wakuu ambao unafanywa sasa na kuleta tafurani ni wa kawaida.
Uhamisho wa walimu wakuu nadhani ni swala ambalo ni la kawaida, kwa sababu katika mkataba wao kazi wanatia sahihi kwamba wataweza kufanya kazi popote pale watakapopelekwa nchini Kenya. Kwa hivyo si lazima kwamba wafanye kazi mahali fulani, pengine kwao au sehemu ambako wamezoelea. Inapofika wakati fulani au kipindi fulani, inabidi wahamishwe, maana ni walimu waliofuzu na wametia sahihi mkataba, inapaswa watii na wahamie kule ambako wamehamishiwa.
Lakini hili linaonekana kufanyika kwa kipindi kimoja kwa wote. Ni nini hasa inaweza kawa inachangia swala hili?
Mimi nitachukulia kwamba hali hiyo imesadifu tu kwamba imetokea kwa wakati mmoja, lakini ni baadhi ya mipango ya marekebisho katika tasnia ya elimu nchini Kenya. Kwa sababu iwapo mwalimu mkuu amekuwa katika shule fulani kwa muda mrefu, miaka mingi, inakuwa ni bora zaidi ahamishiwe kwingine. Maana kuna baadhi ya walimu wamekuwa shule fulani miaka zaidi ya 9, na hilo halikai vizuri sana, kwa sababu mtu anazoelea mahali pale, halafu anatengeneza ikulu yake ndogo. Hali kama hiyo haipendezi. Ndio, kuna wengine wamefanya kazi nzuri sana, hilo hatupingi na tunawapongeza, lakini wawe tayari kwamba iwapo wamefanya kazi nzuri mahali fulani, pia waende kwingine wakaendeleze hiyo kazi nzuri. Na pili, kule kujenga ule utaifa, kwa sababu wanapelekwa sehemu ambazo ni mbali na kule kwao.
Lakini je, katika siku za nyuma imewahi kutokea walimu wakahamishwa kwa wingi kwa wakati mmoja kama ilivyo hivi sasa?
Hilo kwa kweli halijawahi kutokea. Ni kwamba tu sasa iwapo walimu takriban 500 wamehamishwa kipindi hiki, ndio ni wengi, lakini wakikubali uhamisho basi itakuwa ni vizuri. Uhamisho ni kawaida, ni swala ambalo ni la kawaida, na pengine linapewa picha ya kisiasa ambayo kulingana na mimi haistahili. Wao wakubali uhamisho, na hakika wote wamekubali uhamisho, ila tu sasa siasa ndizo zinazotawala, na siasa hizi hakika ni siasa ambazo hazijengi. Hebu tujenge utaifa, tuweze kuwakubali hawa walimu, maana wanahitaji nafasi nzuri ya kuweza kufanya kazi. Walimu hawana tatizo, lakini baadhi ya viongozi wa siasa ndio wanaoleta hilo tatizo.
Shukrani kwa kuwa nasi katika Kwa Undani wiki nzima, na usikose kujiunga nasi kuanzia Jumatatu ijayo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na kila la heri hapo ulipo.